شمر لئی رزیل ازل شمر لئی رزیل ازل
سجاد بھی آمد گباری اتے اے شمر لئین نا آوے میں دری ہوئی ہاں ایڈیا جھین کا دی چاوے میں ڈری ہوئی ہاں ایڈیا جھیڑ کا دی اج قبرستان مسافراں وچ تے پیا ہے رام سنی دا ایک کلی کبار دے چوگر دوں پیا ہے اج ماتم تھی دا تے بیٹھا ہک مظلوم اے رو آہدے نہیں ایویں چھوڑ ونیدا سڈا لٹیا کا فلا پہاج تے دیو نہیں وطن دے لائق دسی خود قبرستان غریباں وچ میں میں کو کفن دی جا میلا چولا ہاتھ اپنے نال بوئی ویندے جدا کن رک دین آیاد ویندے میرے کول تا کوئی راہ وے میں ڈری ہوئی ہاں ایڈیا جھیڑ کا دی میں کربل دے میدان دے وچ رہا نجف دا ول ول پوچھ دی رہی جیویں وقت ڈٹھم ایویں جائی کہہ دی نا آکھے وقت نبھاوے میں ڈری ہوئی ہاں ایڈیا جھیڑ کا دی مطلوب ضعیفہ تھی کہ موئی شام دلالم دھرتی تے کل قید کٹی زندان دے وچ کیا وقت آئے میں اجڑی تے بے چینا میں نہ سمجھ سکدی میں کو کوئی تایان سماوے میں ڈری ہوئی ہاں ایڈیا جھیڑ کا دی کوئی
شمر لائی رضی اللہ حضر.